Мәскәүдә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитетының йомгаклау утырышы булды. Аны оештыру комитеты рәисе, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин үткәрде. Анда Россия мәдәният министры урынбасары Надежда Преподобная, Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шахразиев һәм башкалар катнашты. Ил президенты Владимир Путин Россия мөселманнарының ватаныбызның динамик үсешен тәэмин итүгә керткән зур өлешен берничә тапкыр билгеләп үтте. Бүген ислам Россия дәүләтчелегенең, аның тарихының һәм мәдәниятенең аерылгысыз өлеше булып тора. Аның тарафдарлары булып, милли мәнфәгатьләрне яклаган һәм яклаучы дистәләгән миллион Россия гражданнары исәпләнә, диде Марат Хыснуллин. Агымдагы ел Татарстан һәм бөтен Россия мөселманнары өчен истәлекле ел булды. Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин буйрыгы белән Идел буе Болгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел федераль дәрәҗәдә билгеләп үтелде. Без дәүләт башлыгына, ил хөкүмәтенә һәр яклы ярдәмнәре өчен рәхмәтле, диде Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Татарстанның Россиядәге тулуа каләтле вәкиллеге каршындагы яшьләр советы әгъзалары белән очрашты. Катнашучылар арасында беренче курс студентлары да бар иде. Алар Татарстанның Россиядәге тулуа каләтле вәкиллегендә беренче тапкыр булды. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстандагы яшьләр проектлары, төбәкнең уңышлары турында сөйләде. Һәр татарстанлы туган республикабыз турында горурланып сөйләй ала, дип ассызыклады ул. Диплом алган Аннасын Татарстан студентлары Казанга туган республикаларына кайтырга карар итәрләр дип ышануын белдерде Татарстан парламенты җитәкчесе. Үз халкыгызны һәм безнең зур илнең башка халыкларын яратыгыз. Тормыш гади түгел, һәр вакыт барысына да әзер булырга һәм һәр вакыт ниндидер яңалыкка өйрәнергә кирәк. Уңышлар сезгә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Халыклар бердәмлеге көненә багышланган бәйрәм чаралары Казанда старт алды. Шәһәр халкы өчен концертлар, мастер-класслар, күргәзмәләр әзерләделәр. Моннан тыш казандылар 12 мәйданчыкта этнографик диктант язалачак. Чаралар 12 ноябрьгә кадәр мәдәният йортларында, китапханәләрдә һәм шәһәр музейларында узачак. 13 санлы Сандугач шәһәр китапханәсендә күп милләтле Татарстанның музыкаль традицияләре дип исемләнгән концерт очрашу булды. Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты янындагы паркта агач утырту буенча барлык эшләрдә бергә дигән акция үтте. Бүгеннән концерт программалары мәдәният йортларында узачак. Халык мастер-классларда катнаша, рәсем һәм китап күргәзмәләрен күрә, шулай ук бәйрәм тарихы буенча лекцияләр тыңлый алачак. Бүген Юность мәдәният сарайында халык бердәм дигән концерт була. Иртәгә концертлар Залесный мәдәни үзәгендә һәм Тимер юлчылар мәдәният сарайында узачак. 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнен Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йортында гасырлар кайтавазы заманнарның тере әйләнеше дигән театральләштерелгән программа булачак. Шул көнне Татарстан халыклары дуслыгы йортында Татарстан халыклары ассамблеясы советының киңәйтелгән утырышы узачак. Аның кысаларында ассамблеяның 30 еллык эшчәнлегенә багышланган фотокүргәзмә ачылачак. 4 ноябрьдә бәйрәм чаралары Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә була, биредә безнең йортыбыз Татарстан дигән республика этномәдәни фестивале лауреатларын һәм Россия халыкларының милли бәйрәмнәре бөтен Россия фотоконкурсы җиңүчеләрен бүләкләячәкләр. Казанда җәмәгать тәртибен тәэмин итү өчен 1134 видео күзәтү камерасы урнаштыру планлаштырыла. Бүгенге көндә торак секторының 50%-тан артыгы шәһәр парклары һәм скверлары видео мониторинг белән кылачланган. Имин шәһәр һәм Имин ишегалды программалары кысаларында шәһәрдә 21 меңнән артык видео күзәтү камерасы эшли. Алар ярдәмендә 642 җинаять ачылган һәм 876 административ хокук бузу теркәлгән. Җәмәгать тәртибен саклау буенча шулай ук ирекле халык дружиналарда зур эш башкара. Иреклеләр катнашында 8 җинаять ачылган һәм 90 административ хокук бузу очрагы кисәтелгән. Ел башыннан хокук саклау органнары 1500-нан артык шәһәр чараларында кизү торган. Полиция хезмәткәрләре оператив хәлнең катлаулануына һәм кылынган җинаятьләрнең үсүенә юл куймаган. Казанлылар ВИЧ-инфекцияга бушлай аноним экспресс-тест узалап, теләүчеләр өчен сәламәтлекнең экспресс-скринингы, социаль хезмәткәр һәм психолог консультациясе оештырылачак. Тезмобил иртеге Горки исемендәге паркта хезмәт резервлары стадионы каршында эшләячәк. Тестны көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр үтәргә мөмкин булачак. Проект СПИД һәм йогышлы ауруларны профилактиклау һәм аларга каршы көрәш буенча республика үзәге һәм Яңа гасыр хәйрия фонды белән берлектә президент грантлары фонды акчасына тормышка ашырыла. Августтан сентябрьгә кадәр илнең 3 төбәгендә тест мобильләр 39 тапкыр чыктылар. Иртәгә Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгат музееның Хәзинә милли сәнгат галереясендә Татарстан Республикасының атказанган сәнгат эшлеклесе, Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Хәмит Латыповның Туган жердә дип аталган шәхси күргәзмәсе ачыла. Анда килүчеләр ыстанның 100гә якын әсәрен шул исәптән пастель техникасында ясалган 20-дән артык графика белән башкарылган эшен, туган җир рәсемнәре сериясен, керамика һәм агач эшләнмәләрен күрә алачак. Экспозиция көндезге сәгать 4-тә ачыла. Аны 4 декабрьгә кадәр карап булачак.